บทที่6พระเยซูและอาณาจักรของพระเจ้าจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจความหมายของอาณาจักรของพระเจ้าในพระกิตติคุณ 2. ตระหนักถึงแง่มุมทั้งในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า 3.ทำตามหลักการของพระเยซูเรื่องชีวิตในอาณาจักรจากคำเทศนาบนภูเขา 4. อธิบายความหมายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับคำอุปมาของพระเยซูเรื่องอาณาจักร 5. ยอมจำนนต่อเงื่อนไขของพระเยซูในการเป็นสาวก
หัวข้อหลักการสำหรับพันธกิจเรารับใช้ในฐานะทูตซึ่งเป็นผู้แทนของอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้บทนำอาณาจักรของพระเจ้าเป็นหัวข้อหลักในพันธสัญญาใหม่คำว่าอาณาจักรปรากฏในมัทธิว54ครั้งในมาระโก14ครั้งในลูกา39ครั้งและในยอห์น5ครั้งเกือบจะครึ่งหนึ่งของคำอุปมาพระเยซูสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์เทศนาเรื่องอาณาจักรพระองค์รักษาโรคและขับผีออกเพื่อแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของอาณาจักรหลังจากพระเยซูถูกรับขึ้นไปคริสตจักรยุคแรกยังคงเทศนาต่อเนื่องเรื่องอาณาจักรดูจากกิจการบทที่8ข้อ12และกิจการบทที่28ข้อ23ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าในพันธกิจของพระเยซูและผลกระทบของอาณาจักรต่อพันธกิจในปัจจุบันตอนจบของบทนี้มีคำเทศนาที่เทศนาในไนจีเรียเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าคำเทศนานี้อธิบายให้เห็นภาพว่าคำสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้ามีผลกระทบต่อพันธกิจในโลกนี้อย่างไรหัวข้อหลักอาณาจักรของพระเจ้ามีคำถามสองข้อที่แนะนำการศึกษาเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าหัวข้อที่หนึ่งอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรหัวข้อที่สองเมื่อใดที่อาณาจักรของพระเจ้าถูกก่อตั้งขึ้นประการแรกอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรให้อ่านกิจการบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อ8ในช่วงระหว่าง40วันหลังจากการฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูอยู่กับพวกสาวกของพระองค์พระเยซูพูดเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าตอนที่พระเยซูจะถูกรับขึ้นไปพวกสาวกถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพวกสาวกคาดหวังสิ่งต่อไปนี้ 1. เป็นอาณาจักรที่อยู่เหนือกาลเวลาเวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้อาณาจักรของพระเยซูไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับเวลาของพระเจ้า 2. อาณาจักรที่เหนือธรรมชาติฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านอาณาจักรของพระเยซูตั้งอยู่บนพื้นฐานของฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิทธิอำนาจทางการเมือง 3. อาณาจักรที่เป็นสากลจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอาณาจักรของพระเยซูเข้าถึงชนทุกชาติไม่ได้จำกัดอยู่แค่อิสราเอลพระเยซูบอกกับพวกสาวกว่าพวกเขาใจไม่จำเป็นท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก คำตอบของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรของพระองค์เป็นดังนี้ 1. เป็นอาณาจักรที่อยู่เหนือกาลเวลาคัมภีร์บอกว่าเวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้อาณาจักรของพระเยซูไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับเวลาของพระเจ้าข้อ 2. เป็นอาณาจักรที่อยู่เหนือธรรมชาติข้อพระคัมภีร์บอกว่าฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านอาณาจักรของพระเยซูตั้งอยู่บนพื้นฐานของฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิทธิอำนาจทางการเมือง 3. อาณาจักรที่เป็นสากลข้อพระคัมภีร์บอกว่าจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอาณาจักรของพระเยซูเข้าถึงชนทุกชาติไม่ได้จำกัดอยู่แค่อิสราเอลพระเยซูบอกกับพวกสาวกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องวาระและเวลาแต่พวกเขาต้องห่วงเกี่ยวกับสองสิ่งคือการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเป็นพยานของพระองค์ไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าก่อตั้งเมื่อใดมีสามทัศนะเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าในท่ามกลางนักศาสนศาสตร์ประการแรกอาณาจักรที่จะมานักศาสนศาสตร์บางคนมองว่าอาณาจักรจะก่อตั้งในวาระสุดท้ายเมื่อพระเยซูปกครองโลกในช่วงพันปีผู้เขียนเหล่านี้พิจารณาพระคัมภีร์อย่างเช่นในมัทธิวบทที่24บทที่25ว่าเป็นการเน้นด้านการเมืองและเขตแดนของอาณาจักรประการต่อมาอาณาจักรมาแล้วนักศาสนศาสตร์บางคนสอนว่าอาณาจักรของพระเยซูได้รับการก่อตั้งแล้วในขณะที่พระองค์อยู่บนโลกพวกเขาเน้นพระคัมภีร์อย่างเช่นคำกล่าวของพระเยซูที่ว่าอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วดูจากมัทธิวบทที่4ข้อ17และลูกาบทที่11ข้อ20ทัศนคตินี้เรื่องอาณาจักรของพระเจ้ามุ่งเน้นที่ธรรมชาติฝ่ายวิญญาณของอาณาจักรและการปกครองของพระเจ้าในใจของผู้เชื่อประการต่อมาอาณาจักรได้มาแล้วแต่ยังไม่ถูกทำให้สมบูรณ์นักศาสนศาสตร์จำนวนมากสอนว่าอาณาจักรประกอบไปด้วยด้านปัจจุบันและอนาคตทัศนะนี้สอนว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้เริ่มต้นแล้วในช่วงระหว่างการทำพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้แต่อาณาจักรได้ขยายต่อเนื่องผ่านการทำงานของคริสตจักรและอาณาจักรจะถูกทำให้ขยายไปอย่างเต็มที่เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาปกครองเมื่อถึงเวลาที่พระคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์จะมอบอาณาจักรให้กับพระเจ้าพระบิดาหลังจากการทำลายพวกพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิอำนาจและมีฤทธานุภาพดูจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ24นี่คือการก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ในบทเรียนนี้เราจะเห็นแง่มุมต่างๆของอาณาจักรที่กำลังดำเนินการอยู่และแง่มุมต่างๆของอาณาจักรที่ยังคงรอการทำให้สำเร็จอาณาจักรประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ประการแรกประกอบไปด้วยกษัตริย์องค์หนึ่งจากพวกโหราจารย์ตั้งเวลาการประสูติของพระองค์ไปจนถึงข้อความจารึกที่บนไม้กางเขนที่ระบุว่าพระเยซูมาในฐานะกษัตริย์ประการต่อมาอาณาจักรประกอบไปด้วยสิทธิอำนาจพระเยซูแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระองค์ผ่านการอัศจรรย์ของพระองค์และชัยชนะเหนืออุโมงค์ฝังศพประการต่อไป อาณาจักรประกอบไปด้วยกฎบัญญัติพระเยซูสรุปกฎบัญญัติเรื่องอาณาจักรในคำเทศนาบนภูเขาประการต่อไปอาณาจักรประกอบไปด้วยเขตแดนพระเยซูสอนว่าอาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและประกอบไปด้วยผู้คนจากทุกภาษาและชนชาติประการต่อไปอาณาจักรประกอบไปด้วยประชาชนทุกคนที่รับการไถ่โดยกษัตริย์องค์นี้และอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ก็เป็นพลเมืองของอาณาจักรของพระเยซูหัวข้อหลักพระสัญญาเรื่องอาณาจักรอ่านมัทธิวบทที่3ข้อ1ถึงข้อ12คำกล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้าครั้งแรกในพันธสัญญาใหม่พบได้ในคำเทศนาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในฐานะผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมยอห์นประณามความน่าสื่อใจคดของพวกผู้นำทางศาสนาของอิสราเอลในฐานะผู้ส่งสารคนแรกในพันธสัญญาใหม่เขาเตรียมทางสำหรับกษัตริย์องค์ใหม่ในมัทธิวบทที่3ข้อ2บอกว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วคำว่ามาใกล้แล้วเป็นการแนะนำว่าอาณาจักรพระเจ้าเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วยังมาไม่ถึงแต่ใกล้มากแล้วย้อนเทศนาเพื่อเตรียมชนอิสราเอลสำหรับการมาของพระเมสสิยาผู้จะนำอาณาจักรใหม่เข้ามาไม่นานหลังจากย้อนถูกจับพระเยซูเริ่มต้นงานภารกิจของพระองค์ต่อสาธารณชนพระองค์เดินทางไปทั่วกาลิลีเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรดูจากมัทธิวบทที่4ข้อ23เช่นเดียวกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาพระเยซูประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วดูจากยอห์นบทที่4ข้อ17ให้เราอ่านจากมัทธิวบทที่10ข้อ5ถึงข้อ42พระเยซูส่งสาวก12คนไปเทศนาข่าวสารเรื่องอาณาจักรให้กับแกะหลงหายที่เป็นวงวานของอิสราเอลพวกเขาเทศนาเหมือนกับที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาและพระเยซูเทศนาโดยบอกว่าอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วดูจากมัทธิวบทที่10ข้อ5ถึงข้อ7พันธกิจของพวกสาวกได้รับการวางรูปแบบตามพันธกิจของพระอาจารย์ของพวกเขาเหมือนกับพระเยซูพวกเขาต้องประกาศเรื่องอาณาจักรและตอบสนองความจำเป็นทางกายภาพของประชาชนเหมือนกับพระเยซูพวกเขารักษาโรคและขับผีเป็นหมายสำคัญว่าอาณาจักรของพระเจ้ากำลังแทรกแซงการครอบงำของซาตานพระเยซูส่งผู้แทนของพระองค์ไปรักษาโรคทำให้คนตายฟื้นรักษาคนง่อยให้หายปกติและขับผีออกดูจากมัทธิวบทที่10ข้อ8หัวข้อหลักต่อมาการเปิดตัวของอาณาจักรให้อ่านมัทธิวบทที่12จากข้อ22ถึง32พระสัญญาเรื่องอาณาจักรไม่ใช่เรื่องใหม่ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้สัญญาถึงอาณาจักรในอนาคตอย่างไรก็ตามพระเยซูประกาศว่าอาณาจักรไม่ใช่แค่ความหวังในอนาคตแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นทันทีพระเยซูประกาศการเปิดตัวของอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏในที่ที่พระเยซูปรากฏโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เหนือพวกมารพระเยซูแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของกษัตริย์ที่ได้เอาชนะอาณาจักรของซาตานหลังจากพระองค์รักษาชายที่ถูกมารเบียดเบียนพวกฟาริสีอ้างว่าพระเยซูขับผีออกโดยอำนาจของเบลเซบูลผู้เป็นเจ้าแห่งผีพระเยซูตอบว่าพระองค์พิชิตอาณาจักรของซาตานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในมัทธิวบทที่12ข้อ28พระองค์บอกว่าแต่ถ้าเราขับผีออก ดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วพระเยซูได้บุกรุกอาณาจักรของซาตานแล้วให้เราอ่านมัทธิวบทที่11จากข้อ1ถึงข้อ24การอัศจรรย์ของพระเยซูเป็นหมายสำคัญเริ่มต้นของอาณาจักรของพระองค์พระกิตติคุณยอห์นใช้คำว่าหมายสำคัญสำหรับการอัศจรรย์ของพระเยซูการอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและเป็นหลักฐานถึงอาณาจักรใหม่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วเขาคาดหวังว่าอาณาจักรทางการเมืองจะนำการช่วยกู้มายังอิสราเอลแต่ยอห์นกลับพบว่าตัวเองต้องเผชิญความตายอยู่ในคุกเขาส่งสิทธิ์ของเขาไปถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือว่าเราจะต้องรอคอยคนอื่นดูจากมัทธิวบทที่11ข้อ3พันธกิจของพระเยซูไม่ได้ตรงกันกับความคาดหวังของยอห์นถึงพระเมสสิยาที่ปกครองทางการเมืองผู้ซึ่งจะก่อตั้งอาณาจักรบนโลกนี้พระเยซูตอบสนองโดยการชี้ไปที่การงานในฐานะพระเมสสิยาของพระองค์ในมัทธิวบทที่11จากข้อ4ถึงข้อ6พระเยซูตรัสว่าไปบอกยอห์นในสิ่งที่พวกท่านได้ยินและได้เห็นคือว่าบรรดาคนตาบอดเห็นได้พวกคนง่อยเดินได้บรรดาคนที่เป็นโรคเรื้อนหายสะอาดบรรดาคนหูหนวกได้ยินบรรดาคนตายเป็นขึ้นและคนยากจนทั้งหลายได้รับข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขพระเยซูสอนเพื่อเตือนยอห์นให้ระลึกถึงหมายสำคัญตามคำพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาที่จะได้รับการทำให้สำเร็จแม้ว่าพระเยซูจะยกย่องกำลังและความกล้าหาญของยอห์นแต่พระองค์ก็ประกาศว่าคนที่เล็กน้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์นเพราะอะไรหรือพระเยซูได้มาเพื่อสถาปนาพันธสัญญาใหม่พร้อมกับสิทธิพิเศษทั้งหมดในอาณาจักรนั้นผู้เชื่อที่เล็กน้อยที่สุดในพันธสัญญาใหม่ครอบครองสิทธิพิเศษต่างๆที่ผู้ชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพันธสัญญาเดิมไม่เคยได้เห็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ได้เห็นพระสัญญาต่างๆในพันธสัญญาเดิมสำเร็จเป็นจริงพระสัญญาเรื่องอาณาจักรได้เริ่มต้นแล้วหัวข้อหลักต่อมาชีวิตในอาณาจักรคำเทศนาบนภูเขาคำเทศนาตอนเดียวของพระเยซูที่ยาวที่สุดที่บันทึกไว้ในพระกิตติคุณคือคำเทศนาบนภูเขาอาณาจักรของพระเจ้าเป็นใจความหลักหนึ่งเดียวของคำเทศนานี้เรื่องนี้มองเห็นได้ในหลายทางประการแรกผู้เป็นสุขประการแรกสอนว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนยากจนด้านจิตวิญญาณในมัทธิวบทที่5ข้อ3ผู้เป็นสุขประการสุดท้ายสอนว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมในมัทธิวบทที่5ข้อ10ทั้ง2ประการเหล่านี้ก่อตัวล้อมรอบผู้เป็นสุขประการที่เหลือซึ่งแสดงให้เห็นว่าใจความหลักของผู้เป็นสุขคืออาณาจักรสวรรค์ประการต่อมาพระเยซูอ้างถึงสิทธิอำนาจในการแปลความกฎบัญญัติใหม่ดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ21ถึงข้อ48นี่คือการปฏิบัติของกษัตริย์องค์หนึ่งผู้มีสิทธิอำนาจในการแปลความและประยุกต์ใช้กฎหมายในอาณาจักรของตนประการต่อมาพระเยซูสอนพวกสาวกให้อธิษฐาน บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกจากมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อที่13เราได้รับการเรียกให้อธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าของอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้เมื่อคนของพระเจ้าใช้ชีวิตตามคำเทศนาบนภูเขาอาณาจักรของพระเจ้าจะขยายและสิทธิอำนาจของพระเจ้าจะขยายไปยังพลเมืองใหม่ของอาณาจักรประการต่อมาเมื่อจบคำเทศนาพระเยซูสอนว่าเพียงแค่การอิทธิฤทธิ์ต่างๆนั้นยังไม่พอที่จะเข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์มีเพียงคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเท่านั้นที่จะเข้าในอาณาจักรได้ในมัทธิวบทที่7ข้อ21ต่อไปเราดูหัวข้อหลักการอ่านคำเทศนาบนภูเขาเราควรจดจำหลักการ3ประการเมื่อเราอ่านคำเทศนาบนภูเขาหลักการที่1การเชื่อฟังคำสั่งในคำเทศนาบนภูเขาไม่ทำให้เราได้รับฐานะพลเมืองในอาณาจักรสวรรค์เราต้องไม่คิดว่าใช้ชีวิตแบบนี้แล้วคุณจะเป็นคริสเตียนแต่เราต้องอ่านคำเทศนานี้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองของอาณาจักรคือใช้ชีวิตแบบนี้เพราะคุณเป็นคริสเตียนเราได้รับความรอดโดยพระคุณเท่านั้นจากนั้นเราจึงเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเพราะเราเป็นสมาชิกในอาณาจักรของพระองค์หลักการที่2คำเทศนาบนภูเขามีไว้เพื่อสาวกไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อนี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญสำหรับประเทศหนึ่งในโลกอย่าแปลกใจเมื่อเพื่อนบ้านที่ไม่เชื่อพระเจ้าปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตตามหลักการเหล่านี้นี่คือคำอธิบายถึงชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตในอาณาจักรของมนุษย์หลักการที่3คำเทศนาบนภูเขามีไว้เพื่อผู้เชื่อทุกคนคนมากมายพยายามหลีกเลี่ยงข้อเรียกร้องของคำเทศนานี้โดยการโต้แย้งว่าหลักการเหล่านี้ไม่ได้นำมาใช้กับผู้เชื่อดั้งเดิมบางคนพูดว่ากฎนี้มีไว้เพื่ออาณาจักรในยุคพันปีในอนาคตบางคนพูดว่านี่มีไว้สำหรับทางมิกชนบางคนคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำตามคำสั่งเหล่านี้ได้บางคนพูดว่าคำเทศนานี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่มีทางบรรลุคำสั่งของพระเจ้าได้เลยเมื่อเราเห็นว่าไม่สามารถบรรลุข้อเรียกร้องของพระเจ้าได้เราจะได้พึ่งพระคุณเท่านั้นอย่างไรก็ตามคริสตจักรในยุคแรกอ่านคำเทศนานี้เป็นแนวทางสำหรับผู้เชื่อทุกคนมีจดหมายของยากอบและหนึ่งเปโตรกล่าวซ้ำคำสั่งมากมายในคำเทศนานี้พระเยซูปฏิเสธที่จะลดมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแทนที่จะทำให้มาตรฐานต่ำกว่าพวกฟาริสีพระเยซูกลับให้พวกสาวกของพระองค์ยึดมั่นในมาตรฐานที่สูงกว่าคือถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ20หัวข้อต่อมาชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าอ่านมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7ถ้าพระเยซูเริ่มต้นอาณาจักรในช่วงมรรคกิจของพระองค์บนโลกนี้ตอนนี้เราก็คงใช้ชีวิตอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคำเทศนาบนภูเขาอธิบายคุณลักษณะของพลเมืองแห่งอาณาจักรสวรรค์ต่อไปนี้คือสรุปโดยย่อของใจความหลักของคำเทศนานี้ 1. ค่านิยมของอาณาจักรพระเจ้าแตกต่างจากค่านิยมของโลกนี้ ไม่มีผู้ปกครองคนใดในโลกที่จะพูดว่าพระพรเป็นของคนยากจนคนที่ไว้ทุกข์คนที่ยอมสละสิทธิ์หรือคนที่ถูกข่มเหงคำกล่าวในผู้เป็นสุขตรงกันข้ามกับค่านิยมของจักรวรรดิโรมันในสมัยพระเยซูอย่างสิ้นเชิงและตรงกันข้ามกับโลกเราในทุกวันนี้อาณาจักรของพระเจ้าแตกต่างจากอาณาจักรของมนุษย์ใจความหลักของคำเทศนาประการที่สองพลเมืองอาณาจักรของพระเจ้าควรสร้างผลกระทบต่อโลกของพวกเขาพวกเอเซนในสมัยพระเยซูกล่าวว่าคนชอบธรรมควรถอนตัวจากสังคมและตั้งอาณาจักรของพระเจ้าแยกไว้ต่างหากพระเยซูตรัสว่าไม่เจ้าจะต้องเป็นเกลือที่ถนอมรักษาและปรุงรสให้กับโลกของเจ้าเจ้าต้องเป็นแสงสว่างที่ถวายเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์ของเจ้าแม้อาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นฝ่ายวิญญาณเป็นหลักแต่โลกของเราควรได้รับประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจากพลเมืองของอาณาจักรเราอาจจะเขียนรายการตัวอย่างมากมายของคริสเตียนที่เป็นเกลือและแสงสว่างในสังคมของโลกอย่างเช่นวิลเลียมบิลเวอร์ฟอร์สเป็นผู้นำรัฐสภาเพื่อยกเลิกการค้าทาสในจักรวรรดิอังกฤษการฟื้นฟูเมโทดิสนำการปฏิรูปสังคมมาสู่สังคมอังกฤษทุกระดับวิลเลียมแคร์รีต่อสู้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางกฎหมายและสตรีการเผาบูชายัญตนเองของหญิงไม้ในอินเดียคริสเตียนได้เผยแพร่ความรู้ก่อตั้งโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและรับใช้คนยากจนและคนขัดสนในหลายประเทศใจความหลักของคำเทศนาบนภูเขาประการที่3พลเมืองแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทำเกินกว่าข้อกำหนดของกฎบัญญัติเพื่อสำแดงความรักของพระบิดาพระเยซูไม่ได้มาเพื่อล้มล้างกฎบัญญัติแต่มาเพื่อทำให้กฎบัญญัติสำเร็จสมบูรณ์พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่5ข้อ17บอกว่าเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการการทำบางสิ่งให้สำเร็จสมบูรณ์คือการนำสิ่งนั้นมาถึงความสมบูรณ์ครบถ้วนหรือบรรลุผลพระเยซูไม่ได้มาเพื่อล้มล้างกฎบัญญัติแต่มาเพื่อเปิดเผยวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังกฎบัญญัติในชุดตัวอย่าง6ประการพระเยซูแสดงให้เห็นว่าความชอบธรรมของพลเมืองอาณาจักรต้องมากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีเรามาดูการเปรียบเทียบในตารางต่อไปนี้ระหว่างกฎบัญญัติกับพลเมืองของอาณาจักรในกฎบัญญัติบอกว่าห้ามฆ่าคนแต่พลเมืองอาณาจักรพูดถึงแรงจูงใจที่แท้จริงคือความโกรธกฎบัญญัติบอกว่าห้ามล่วงประเวณีแต่พลเมืองอาณาจักรไม่มองผู้หญิงด้วยใจที่มีราคะตัณหากฎบัญญัติเรียกร้องให้มีหนังสืออย่าร้างพลเมืองอาณาจักรส่อหาหนทางที่จะรักษาชีวิตสมรสแทนที่จะหาข้ออ้างเพื่อแยกทางกฎบัญญัติห้ามสาบานโดยเท็จสำหรับพลเมืองอาณาจักรการพูดว่าใช่หรือไม่ก็เพียงพอแล้วกฎบัญญัติจำกัดการตอบโต้ที่บอกว่าตาแทนตาแต่พลเมืองอาณาจักรกระทำด้วยความรักไม่แก้แค้นกฎบัญญัติกำหนดให้รักเพื่อนบ้านพลเมืองอาณาจักรรักแม้ศัตรูพวกเขาสะท้อนถึงความรักและความเมตตาของพระบิดาในสวรรค์ของพวกเขาจากลูกาบทที่6ข้อ36 รามาดูใจความหลักของคำเทศนาประการที่สี่พลเมืองของอาณาจักรใส่ใจกับการทำให้พระเจ้าพอใจมากกว่าทำให้ผู้อื่นพอใจพวกฟาริสีอยากให้ผู้คนมองเห็นความใจกว้างของพวกเขาแต่พลเมืองของอาณาจักรถวายโดยเป็นความลับคนน่าซื่อใจโคตรอยากให้คนอื่นได้ยินคำที่ฐานสวยหรูของพวกเขาแต่พลเมืองของอาณาจักรอธิษฐานด้วยคำเรียบง่ายและด้วยความกระตือรือร้นพวกฟาริสีอยากให้คนอื่นเคารพยกย่องในการอดอาหารอันยาวนานของพวกเขาแต่พลเมืองของอาณาจักรอดอาหารเพื่อรับบำเหน็จรางวัลจากพระบิดาเท่านั้นใจความหลักของคำเทศนาบนภูเขาประการที่ห้าพลเมืองของอาณาจักรไม่ไว้วางใจในความมั่นคงของตนหรือไม่กังวลเกี่ยวกับความจำเป็นในชีวิตแต่ว่าพวกเขาไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระบิดาในสวรรค์ประการที่หกพลเมืองของอาณาจักรไม่ตัดสินคนอื่นอย่างไรก็ตามพวกเขาระวังที่จะสังเกตเห็นผลที่ไม่ดีของพวกผู้สอนเท็จประการที่7พลเมืองของอาณาจักรมั่นใจในคำอธิษฐานของพวกเขาพลเมืองของอาณาจักรมั่นใจในคำอธิษฐานของพวกเขาเพราะพวกเขารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ให้สิ่งที่ดีแก่คนที่ขอต่อพระองค์ดูจากมัทธิวบทที่7ข้อ11ประการที่8พลเมืองของอาณาจักรเข้าใจว่ามีเพียง2วิถีหรือ2ทางเท่านั้นมีประตูกว้างกับประตูแคบมีต้นไม้ดีกับต้นไม้เลวมีคนสร้างบ้านที่ฉลาดกับคนสร้างบ้านที่โง่เขลาพลเมืองของอาณาจักรรู้จักสังเกตแยกแยะหัวข้อดำเนินชีวิตด้วยหลักการของอาณาจักรเราจะใช้ชีวิตด้วยหลักการต่างๆของคำเทศนาบนภูเขาได้อย่างไรกุญแจสำคัญอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อ48พลเมืองของอาณาจักรได้รับการเรียกร้องให้เป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ของเราคำสอนของพระเยซูมีทั้งง่ายและยากมีเพียงพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่เสริมกำลังเราให้ใช้ชีวิตตามคำสอนของพระเยซูโดยกำลังของเราเองเราไม่มีวันใช้ชีวิตให้ถึงข้อเรียกร้องของคำเทศนานี้ได้เลยมีเพียงพระวิญญาณเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตในอาณาจักรเป็นไปได้เราต้องเข้าใจหลักการนี้เมื่อเราเทศนาคำเทศนาบนภูเขาถ้าหากเราเทศนาคำเทศนานี้เป็นเพียงกฎเท่านั้นเราก็จะทิ้งความผิดหวังท้อแท้ไว้กับผู้คนมีเพียงการเทศนาเรื่องคำเทศนาบนภูเขานี้ให้เป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตในอาณาจักรเท่านั้นที่เราจะเห็นการจัดเตรียมพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้มาด้วยการเป็นเครื่องบูชาของพระบุตรและได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคำเทศนาบนภูเขาก็จะกลายเป็นข่าวประเสริฐคือข่าวดีอย่างแท้จริงหัวข้อหลักความลี้ลับของอาณาจักรคำอุปมาเรื่องอาณาจักรพวกผู้สอนชาวยิวรู้ว่าเราจดจำเรื่องเล่าได้นานกว่าข้อความเป็นประโยคประโยคด้วยเหตุนี้คำอุปมาจึงเป็นคำสอนที่นิยมสำหรับพวกรับบีชาวยิวพระเยซูใช้คำอุปมาสื่อสารความจริงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าช่วงต้นพันธกิจของพระเยซูประโยชน์ของคำอุปมาอำนวยให้พระเยซูสอนพวกสาวกโดยหลีกเลี่ยงการประทะแบบตรงๆกับศัตรูของพระองค์ต่อมาพระเยซูเผชิญหน้าแบบตรงๆกับพวกผู้นำศาสนาในเยรูซาเล็มแต่ในช่วงปีแรกๆของการทำพันธกิจจุดเน้นของพระองค์คือการสอนสาวกมีคนมากมายได้ยินคำอุปมาแต่ไม่เข้าใจ พวกเขาได้ยินแต่ไม่มีวันเข้าใจพวกเขาดูแต่ไม่มีวันมองเห็นดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ14เพราะอะไรหรือเพราะพวกเขาทำใจแข็งกระด้างอิสยาห์เผยพระวจนะไว้ว่าเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของพวกเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาแล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายจากมัทธิวบทที่13ข้อ15อ้างอิงมาจากอิสยาห์บทที่6ข้อ9พระเยซูสามารถสอนคนที่หูของเขาเปิดออกได้โดยผ่านการใช้คำอุปมาในมัทธิวบทที่13นำเสนอชุดคำอุปมาเกี่ยวกับความลึกลับของอาณาจักรดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ11คำอุปมาเหล่านี้เปิดเผยถึงธรรมชาติของอาณาจักรของพระเจ้าให้กับพวกผู้ติดตามพระเยซูในขณะเดียวกันก็ปิดบังคำสอนของพระองค์ส่วนมากไว้จากพวกผู้นำที่ไม่เชื่อเรามาดูคำอุปมาแรกคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชจากมัทธิวบทที่13ข้อ3ถึงข้อ9ข้อ18ถึงข้อ23หรือในลูกาบทที่8จากข้อ5ถึงข้อที่18คำอุปมาแรกในชุดคำอุปมานี้ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรสอนเราว่าการตอบสนองต่อเมล็ดพืชของเราเป็นตัวกำหนดการเกิดผลของเมล็ดนั้นในอาณาจักรสวรรค์บางคนจะเชื่อและเกิดผลในขณะที่บางคนจะปฏิเสธที่จะเชื่อหรือจะเลิกราไปหลังจากที่เชื่อครั้งแรกคำอุปมานี้อาจเรียกได้ว่าเป็นคำอุปมาเรื่องดินเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับดินที่แตกต่างกันไม่ใช่ผู้หว่านแตกต่างกันในแต่ละตัวอย่างเมล็ดพืชเหมือนกันหมดและผู้หว่านก็คนเดียวกันความแตกต่างคือดินเมื่อเราประกาศถ้อยคำเรื่องอาณาจักรเราต้องไม่ตื่นตกใจเมื่อผู้ฟังบางคนยอมรับน้อยกว่าคนอื่นเราต้องไม่ท้อใจพระเยซูสอนว่าผู้ฟังบางคนจะเป็นดินดีในขณะที่บางคนเป็นดินแข็งไม่รับพระวจนะบทสรุปของลูกาต่อคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชแสดงให้เห็นว่านี่เป็นคำอุปมาเกี่ยวกับการรับฟังความจริงในลูกาบทที่8ข้อ18บอกว่าเพราะฉะนั้นจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟังคนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่คนนั้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นก็จะทรงเอาไปจากเขาเมื่อคนตอบสนองในทางบวกต่อความจริงพวกเขาก็รับความจริงได้มากขึ้นก่อนที่จะให้คำอุปมาอื่นๆในคำเทศนานี้พระเยซูสอนผู้ฟังให้รู้วิธีฟังได้อย่างเกิดผลเหมือนดินดีอุปมาต่อมาคำอุปมาเรื่องข้าวละมานจากมัทธิวบทที่13ข้อ24ถึง30และข้อ36ถึง43พวกคนยิวคาดหวังว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะนำการพิพากษามายังคนชั่วโดยพลันพระเยซูเตรียมพวกสาวกของพระองค์สำหรับช่วงเวลาที่ทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกนี้ในเรื่องเล่านี้ที่นาเปรียบเหมือนโลกดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ38มีเพียงตอนสิ้นยุคเท่านั้นที่พวกทูตสวรรค์จะรวบรวมข้าวละมานและเผามันด้วยไฟดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ40อาณาจักรของพระเจ้าจะก่อร่างในเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของมนุษย์คำอุปมาถัดมาคำอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ31ถึง32 ไม่มีใครที่คอยเฝ้าดูพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้จะคาดการได้ว่าคริสตจักรจะแผ่ขยายไปไกลทั่วโลกพวกสาวกขาดการศึกษาอยากจนและหวาดกลัวพวกเขาขาดคุณสมบัติพิเศษไม่มีฐานะทางสังคมหรือไม่มีอำนาจทางการเมืองพวกเขาเป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดบางเบาแต่เหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ดที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่หรือเป็นพุ่มอาณาจักรของพระเจ้าจะแผ่ขยายไปรอบโลกผู้ฟังของพระเยซูคงตกใจอย่างมากที่ได้ยินพระเยซูเปรียบอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดพวกรับบีชาวยิวคาดหวังว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการพิพากษาต่อคนบาปทั้งหลายพวกเขาคาดหวังการจรจนทางการทหารต่อสู้กับโรมพวกเขาคาดหวังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมื่อมีการก่อตั้งอาณาจักรใหม่ของยิวแทนที่แต่พระเยซูกลับเตรียมพวกสาวกสำหรับการเริ่มต้นอาณาจักรที่ไม่น่าประทับใจนักเมื่อเราอ่านพันธสัญญาใหม่เราอาจลืมความสำคัญของแคว้นยูเดียในศตวรรษแรกแคว้นยูเดียเป็นศูนย์กลางของพันธสัญญาใหม่แต่ห่างไกลจากศูนย์กลางของโลกในศตวรรษแรกให้คิดถึงเมืองหลวงในประเทศของคุณนี่ไม่ใช่บทบาทของแคว้นยูเดียในศตวรรษแรกบทบาทนั้นเป็นของโรมลองนึกถึงเมืองที่มีมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมนี่ไม่ใช่บทบาทของแคว้นยูเดียในศตวรรษแรกบทบาทนั้นเป็นของเอเธนหรือเมืองอเล็กซานเดรียในความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในโลกยูเดียไม่ได้มีความสำคัญอะไรทางการเมืองไม่สำคัญทางเศรษฐกิจไม่สำคัญทางสังคมลองคิดถึงภูมิภาคที่ไม่มีความสำคัญมากที่สุดในประเทศของคุณนั่นเป็นสภาพของยูเดียในจักรวรรดิโรมันคำอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอาณาจักรของพระเจ้าจากกลุ่มคนเล็กๆที่อยู่ในซอกลืบของจักรวรรดิโรมันซึ่งได้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ขยายไปถึงชนทุกชาติพวกรับบีชาวยิวสอนว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะจำกัดและอยู่กับคนยิวเท่านั้นพระเยซูสอนว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะแผ่ขยายไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคำอุปมาต่อมาคำอุปมาเรื่องเชื้อขนมดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ33คำอุปมาเรื่องเชื้อขนมอธิบายถึงการเติบโตอย่างเนื้อธรรมชาติของอาณาจักรพระเยซูใช้เชื้อขนมเป็นสัญลักษณ์ของการแผ่ขยายอาณาจักรแป้ง3ถังสามารถทำขนมปังให้100คนกินได้แม้จะมีจุดเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยแต่อาณาจักรก็จะเติบโตเป็นพลังอันยิ่งใหญ่คำอุปมาเรื่องเชื้อขนมแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงของอาณาจักรเชื้อขนมปังไม่ได้น่าตื่นเต้นเร้าใจมันไม่ได้ระเบิดเหมือนไดนาไมต์แต่มันทำงานเงียบๆผ่านขนมปังทั้งก้อนพวกรับบีชาวยิวสอนว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฏต่อโลกกว้างด้วยหมายสำคัญแต่พระเยซูแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรจะค่อยๆเติบโตแต่มั่นคงจนกระทั่งแผ่ขยายไปรอบโลกคำอุปมาต่อไปคำอุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้กับเรื่องไข่มุกที่มีค่ามากดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ44ถึงข้อ46คำอุปมาทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความชื่นชมยินดีในอาณาจักรทั้งสองเรื่องนี้ชายคนหนึ่งพบบางสิ่งที่มีค่ามากจนเขายอมขายทุกอย่างเพื่อมาซื้อสิ่งนี้จุดเน้นของคำอุปมาไม่ใช่การเสียสละของชายคนนั้นแต่คือความชื่นชมยินดีของเขาที่ได้พบสิ่งที่มีค่ามากขนาดนั้นด้วยความยินดีเขาจึงไปและก็ขายทุกสิ่ง สาวกที่แท้จริงชื่นชมยินดีที่ได้สละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระคริสต์คำอุปมาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าสูงสุดของอาณาจักรอาณาจักรของพระเจ้าส่งผลต่อท่าทีของเราซึ่งกระทบต่อชีวิตทั้งหมดในอีกที่หนึ่งพระเยซูตรัสว่าถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวก็ยังดีกว่ามีตาสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงนรกดูจากมาระโกบทที่9ข้อ47การเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้านั้นควรค่าต่อการสละสิ่งใดๆก็ตามทางโลกอุปมาต่อมาคำอุปมาเรื่องอวนจับปลาดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ47ถึงข้อ50เรือประมงในทะเลกาลิลีจะลากอวนขนาดใหญ่ที่ดักจับปลาทั้งที่กินได้และที่กินไม่ได้เมื่อกลับเข้าฝั่งแล้วชาวประมงจะแยกปลาดีออกจากปลาเสียเหมือนกับคำอุปมาเรื่องข้าวละหมาดคำอุปมานี้เตือนพวกสาวกให้คิดถึงการพิพากษาที่จะมาในยุคสุดท้ายแทนที่จะคาดหวังการพิพากษาแบบฉับพลันพวกเขาต้องเทศนาเรื่องอาณาจักรโดยรู้ว่าพระเจ้าจะพิพากษาคนชั่วและคนชอบธรรมในเวลาของพระองค์จะมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่แยกคนเดียวจากคนชั่วแต่เราต้องให้เป็นเวลาของพระเจ้าคำอุปมาต่อมาคำอุปมาเรื่องเจ้าของบ้านดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ51ถึงข้อ52พระเยซูเริ่มต้นชุดคำอุปมานี้โดยการสอนพวกสาวกว่าพวกเขาควรเป็นดินดีที่เกิดผลโปร่งจบคำอุปมาโดยสอนพวกเขาให้รับผิดชอบในการแบ่งปันกับผู้อื่นธรรมจารย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนต้องเอาทรัพย์สมบัติแห่งความรู้ของเขามาสอนคนอื่นเราไม่ได้เรียนเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นพวกสาวกได้รับการฝึกฝนเพื่อพวกเขาจะสามารถฝึกฝนสาวกคนอื่นๆต่อไปได้คำอุปมาต่อมาคำอุปมาเรื่องเงินสิบมินาจากลูกาบทที่19ข้อ11ไปจนถึงข้อ27ให้เราไปอ่านนะครับลูกาบทที่19ข้อ11จนถึง27คำอุปมานี้มาจากลูกาแต่มัทธิวรวมคำอุปมาคล้ายกันไว้ในช่วงที่พระเยซูพูดถึงวาระสิ้นยุคพระเยซูให้คำอุปมาเรื่องเงินสิบมินาเมื่อพระองค์ใกล้ถึงเยรูซาเล็มเนื่องจากผู้คนคิดเอาเองว่าอาณาจักรของพระเจ้ากำลังจะเกิดขึ้นทันทีดูจากลูกาบทที่19ข้อ11เมื่อพระเยซูใกล้ถึงกรุงเยรูซาเล็มผู้คนเริ่มกระตือรือร้นมากขึ้นในการคาดหวังพระเมสสิยาในทางการเมืองพระเยซูให้คำอุปมานี้เพื่อสอนพวกสาวกให้ยังคงสัตย์ซื่อแม้เมื่อพวกเขารอคอยอาณาจักรพวกเขาต้องไม่ปิดบังสิ่งที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้แก่พวกเขาแต่พวกเขาต้องใช้ทรัพยากรของพวกเขาเพื่อความก้าวหน้าของอาณาจักรหัวข้อหลักต่อมาการก่อตั้งอาณาจักรอย่างสมบูรณ์อ่านมัทธิวบทที่24ถึงบทที่25คำสอนของพระเยซูในช่วงแรกส่วนใหญ่เน้นถึงการเริ่มต้นอาณาจักรโดยฉับพลันเมื่อพระองค์มาถึงช่วงปลายของพันธกิจบนโลกนี้พระเยซูพูดมากขึ้นเกี่ยวกับการก่อตั้งอาณาจักรที่สมบูรณ์ในอนาคตคำกล่าวเรื่องวาระสิ้นยุคในมัทธิวบทที่24และบทที่25คือคำสอนของพระเยซูที่ขยายความมากที่สุดเกี่ยวกับพระสัญญาในเรื่องอาณาจักรที่จะสำเร็จเป็นจริงในอนาคตหัวข้อหลักต่อมาพิจารณาอย่างละเอียดพระวิหารของเฮโรดในปีที่19ก่อนคริสตศักราช เฮโรดมหาราชเริ่มต้นเฮโรดมหาราชเริ่มบูรณะพระวิหารครั้งใหญ่พระวิหารนี้สร้างเสร็จในปี516ก่อนคริสตศักราชโดยเซรุบบาเบลซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและเรียบง่ายกว่าพระวิหารเดิมของโซโลมอนเฮโรดตั้งใจจะบูรณะพระวิหารให้กลับสวยงามดังเดิมเขาเริ่มโครงการก่อสร้างที่ยาวนานกว่า80ปีเฮโรดแต่งตั้งช่างฝีมือ 10,000 คนสำหรับการก่อสร้างและก็ฝึกคนเลวีอีก 1,000 คนให้ทำงานในส่วนต่างๆของพระวิหารที่ปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้เฮโรดหวังว่าจะได้รับการจดจำในฐานะผู้สร้างพระวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงเวลาของการทำพันธกิจของพระเยซูงานการสร้างดำเนินต่อไปเป็นเวลา46ปีดูจากยอห์นบทที่2ข้อ20พระวิหารทั้งหมดจะไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะถึงปีคริสตศักราชที่63และจะถูกทำลายเพียง7ปีต่อมาหลังจากการปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็มโดยนายพลไททัสแห่งโรมในปีคริสตศักราชที่70พระวิหารของเฮโรดมีขนาดใหญ่กว่าพระวิหารของโซโลมอนมากกว่า2เท่ามีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้แสวงบุญชาวยิวหลายพันคนที่มากรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมเทศกาลนี่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมดูหัวข้อหลักต่อมาการก่อตั้งอาณาจักรอย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนในช่วงสุดสัปดาห์ของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มพวกสาวกมาชี้ให้พระองค์ดูอาคารต่างๆของพระวิหารเนื่องจากการก่อสร้างพระวิหารยังคงดำเนินอยู่พวกเขาอาจกำลังชี้เห็นถึงลักษณะที่เปลี่ยนไปนับจากครั้งก่อนที่พวกเขาไปที่พระวิหารพระเยซูตอบด้วยคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับการทำลายพระวิหารที่บอกไว้ในมัทธิวบทที่24ข้อ2และข้อ3ที่บอกว่าสิ่งทั้งหมดนี้พวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือเราบอกความจริงกับท่านว่าที่นี่จะไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันอยู่แม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมดคำถามของพวกสาวกแบ่งเป็นสองส่วนคำตอบของพระเยซูก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนคำเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมที่มีทั้งแง่มุมใกล้และไกลคำเผยพระวจนะของพระเยซูก็รวมเหตุการณ์ทั้งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าและที่จะเกิดตอนสิ้นยุคคำถามแรกพวกสาวกถามว่าเมื่อใดที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นคำว่าสิ่งเหล่านี้หมายถึงการทำลายพระวิหารที่จะไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันอยู่แม้แต่ก้อนเดียวสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในปีคริสตศักราชที่70คำถามที่2พวกสาวกถามว่าอะไรคือหมายสำคัญของการมาของพระองค์และของวาระสิ้นยุคพระเยซูพูดถึงการกลับมาในอนาคตว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดดูจากมัทธิวบทที่25ข้อ30พระเยซูแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรจะประกอบไปด้วยผู้คนจากทุกชนชาติทั้งคนยิวและคนต่างชาติโปร่งแสดงให้เห็นว่าการรวมเอาคนต่างชาติเข้าในอาณาจักรนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกสร้างโลกดูจากมัทธิวบทที่25ข้อ34อาณาจักรของพระเจ้าเป็นแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าสำหรับคนของโปร่งคำอุปมาสองเรื่องในคำเทศนาเรื่องวาระสิ้นยุคสอนว่าเราต้องสัตย์ซื่อในขณะที่รอคอยอาณาจักรเจ้าสาวห้าคนที่โง่เขลารอคอยแต่ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมทาสคนที่มีหนึ่งตารางแต่ไม่จัดการดูแลอย่างสัตย์ซื่อในฐานะพลเมืองอาณาจักรเราได้รับการเรียกให้สัตย์ซื่อและยืนหยัดในการรับใช้พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ในการพิพากษาครั้งสุดท้าย การแยกคนดีกับคนชั่วตามพระสัญญาในมัทธิวบทที่13จะเกิดขึ้นบทเรียนสำคัญไม่ใช่ว่าการพิพากษานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรและเกิดขึ้นอย่างไรแต่คำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับวิธีการที่พลเมืองของอาณาจักรต้องใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพิพากษาครั้งสุดท้ายในวันนั้นกษัตริย์จะพูดว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยดูจากมัทธิวบทที่25ข้อ40เราต้องใช้ชีวิตในการเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการกลับมาของพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์เราต้องถูกพบว่าสัตย์ซื่อเมื่อพระองค์กลับมาหัวข้อหลักการประยุกต์ใช้ต้นทุนของการเป็นสาวกให้อ่านลูกาบทที่9ข้อ21ถึงข้อ27การเป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นไปได้โดยพระคุณเท่านั้นเราไม่ได้เป็นพลเมืองของอาณาจักรโดยการทำดีอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีต้นทุนสำหรับชีวิตการเป็นสาวกในลูกาบทที่9พระเยซูสอนพวกผู้ติดตามพระองค์เกี่ยวกับต้นทุนของการเป็นสาวกดัลลัสวิลลาร์ดเขียนไว้ว่าพระคุณไม่ได้ต่อต้านความพยายามพระคุณต่อต้านการทำเพื่อให้ได้รับความพยายามที่เรามีในฐานะสาวกไม่ได้ต่อต้านพระคุณอันที่จริงวิธีเดียวที่เราจะมีกำลังในการติดตามการเป็นสาวกได้นั้นก็เพราะพระคุณของพระเจ้าโปรดสังเกตแบบแผนการสอนของพระเยซูเรื่องรับไม้กางเขนแล้วจึงรับพระสิริประการแรกพระเยซูเผยพระวจนะถึงการตายและการฟื้นขึ้นจากตายของพระองค์ดูจากลูกาบทที่9ข้อ21ถึงข้อ22นี่คือราคาที่พระเยซูจ่ายเพื่อจัดเตรียมการเป็นพลเมืองของอาณาจักรให้กับเราประการต่อมาพระเยซูบอกพวกผู้ติดตามของพระองค์ถึงสิ่งที่เป็นต้นทุนในการเป็นสาวกดูจากลูกาบทที่9ข้อ23ถึงข้อ25ที่บอกว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาพระเยซูทนทุกข์บนไม้กางเขนเพื่อก่อตั้งอาณาจักรเราต้องรับกางเขนถ้าหากเราต้องการมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรประการต่อมาพระเยซูพูดเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าดูจากลูกาบทที่9ข้อ26ถึงข้อ27ที่บอกว่าถ้าใครมีความละอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะคนนั้นเมื่อท่านมาด้วยพระรัศมีของท่านและของพระบิดาและรัศมีของเราทูตสวรรค์บริสุทธิ์เราไม่สามารถมีส่วนในสง่าราศีของอาณาจักรโดยไม่มีส่วนในกางเขนพระเยซูทรงถ่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกโรงขึ้นสูงสุดดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ8และข้อ9ในฐานะลูกของพระเจ้าเราทำตามแบบแผนอย่างเดียวกันและหลังจากพวกท่านทนทุกชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดรของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูและจะทรงค้ำจุนให้มั่นคงจะทรงเสริมเรี่ยวแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ดูจาก1เปโตรบทที่5ข้อ10นี่คือการหล่อหลอมชีวิตในอาณาจักรพระคริสต์ทนทุกข์บนไม้กางเขนก่อนที่จะได้รับการยกชูขึ้นสู่พระสิริผู้ติดตามพระองค์ต้องรับกางเขนก่อนที่จะชื่นชมกับศักดิ์ศรีนิรันดร์พระเยซูมองหาสาวกที่อุทิศตัวพระองค์ไม่ได้เรียกร้องให้สาวกของพระองค์มีความคิดฉลาดหลักแหลม พระองค์ได้เรียกร้องให้พวกเขามีใจภักดีอะไรคือต้นทุนของการเป็นสาวกในมัทธิวบทที่16ข้อ24บอกว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 1. สาวกต้องปฏิเสธตัวเองการพูดว่าไม่กับตัวเองเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก 2. สาวกต้องรับกางเขนของพระองค์ผู้ติดตามพระเยซูเข้าใจว่ากางเขนหมายถึงการตายกางเขนแทนถึงการทนทุกข์และอับอายแต่คริสเตียนในยุคแรกรู้ว่าการเป็นสาวกจำเป็นต้องรับกางเขนขณะที่อิกเนเชียสเดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อตายในฐานะผู้พลีชีพเขากล่าวว่าข้าพเจ้ากำลังเริ่มต้นเป็นสาวกคนหนึ่งการเป็นสาวกต้องรับกางเขน 3. การเป็นสาวกต้องหมั่นเพียรในการติดตามพระเยซูทั้งในด้านอุปนิสัยและการประพฤติคำกริยาคำว่าติดตามเป็นปัจจุบันการการเป็นสาวกคุ้มค่าต่อต้นทุนที่ต้องจ่ายไหมพระเยซูให้เหตุผล3ประการในการเป็นสาวกน่าแปลกใจที่เหตุผลเหล่านั้นทำให้คนจำนวนมากหลีกเลี่ยงกันเป็นสาวกทำไมเราต้องจ่ายราคาของการเป็นสาวกด้วยข้อ 1. ความปลอดภัยคนที่พยายามรักษาชีวิตของตนโดยการหลีกหนีกางเขนจะต้องพินาศดูจากลูกาบทที่9ข้อ24ประการที่2ความมั่นคงที่แท้จริงคนที่ปฏิเสธในการร่วมกันกับพระคริสต์จะสูญเสียทุกสิ่งลูกาบทที่9ข้อ25ประการที่3บำเหน็จรางวัลมีเพียงคนที่ติดตามพระคริสต์เท่านั้นที่จะได้รับการต้อนรับเข้าในอาณาจักรลูกาบทที่9ข้อ26ถึง27ให้เราไปอ่านลูกาบทที่14จากข้อ25ถึงข้อ33ต่อมาพระเยซูขยายความคำสอนของพระองค์เรื่องการเป็นสาวกคำสั่งสอนของพระองค์แบ่งเป็น3ตอนต่อไปนี้ 1. ต้นทุนของการเป็นสาวกจากลูกาบทที่14ข้อ26ถึงข้อ27 2. ความโง่เขลาของการเป็นสาวกโดยไม่คิดคำนวณต้นทุนก่อนจากลูกาบทที่14ข้อ28ถึงข้อ32ข้อ3เตือนให้คิดถึงต้นทุนของการเป็นสาวกจากลูกาบทที่14ข้อ33ถ้าคุณไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งพนักงานขายจะพยายามยังไม่บอกราคาล่าสุดเขาจะมาพูดว่ามาดูก่อนครับรถคันนี้สวยมากลองมาสัมผัสพลังของรถคันนี้หลังจากคุณตกหลุมรักรถยนต์คันนี้แล้วเขาจึงบอกราคาให้คุณรู้พระเยซูไม่เคยเสนอเส้นทางง่ายๆเพื่อเข้าสู่อาณาจักรแก่ผู้ติดตามของพระองค์พระองค์เริ่มต้นโดยการติดป้ายราคาก่อนเลยในลูกาบทที่14ข้อ26ถึง27บอกว่าถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้รักใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ในพระคัมภีร์ตอนนี้การเกลียดบางสิ่งคือการรักสิ่งนั้นน้อยกว่าสิ่งอื่นพระเยซูกำลังพูดว่าเจ้าไม่สามารถเป็นสาวกของเราได้จนกว่าเจ้าจะรักเรามากกว่าพ่อแม่ลูกพี่น้องชายหญิงหรือแม้แต่ตัวเจ้าเองการเป็นสาวกต้องจ่ายต้นทุนสูงแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างการเป็นสาวกของพระคริสต์ไม่ใช่เพียงแค่การมีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีกับพระสัญญาถึงพระเมสสิยาแต่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเขียนด้วยหัวข้อหลัก ต่อมาบทสรุปอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรจนกว่าพระคิดกลับมาเราจะไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของคำสอนของพระองค์เรื่องอาณาจักรอย่างไรก็ตามพระกิตติคุณแสดงให้เห็นคุณลักษณะมากมายของอาณาจักรของพระเจ้าประการแรกอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณในโรมบทที่14ข้อ17บอกว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์การบังเกิดใหม่ปลดปล่อยเราให้พ้นจากอำนาจของซาตานและทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้าประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าจะประกอบไปด้วยการปกครองทางฝ่ายกายภาพและทางการเมืองเมื่อถึงวรรคสิ้นยุคประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสากลคือไม่ได้จำกัดแค่ชนชาติยิวเท่านั้นต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำงานในโลกอาณาจักรนี้ไม่ใช่การปกครองทางกายภาพในอุปมาเรื่องเงิน10มีนาอาณาจักรคือสิทธิอำนาจในการปกครองไม่ใช่สถานที่ทางภูมิศาสตร์ดูจากลูกาบทที่19จากข้อ11ถึงข้อ12ประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้านั้นเหนือธรรมชาติมนุษย์หว่านเมล็ดเขาทำให้มันเติบโตไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้าเติบโตผ่านทางฤทธิ์เดชของพระเจ้าประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่แค่ความหวังในอนาคตที่คลุมเครือแต่คือความเป็นจริงในปัจจุบันที่เรียกร้องให้ตอบสนองทันทีประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นแล้วผ่านทางพันธกิจของพระเยซูฤทธิ์เดชของพระองค์เหนือพวกมารแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของอาณาจักรพระเจ้าเหนืออาณาจักรซาตานประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยผ่านการงานของคริสตจักรคำเทศนาบนภูเขาแสดงให้เห็นว่าผู้เชื่อได้รับการเรียกร้องให้ดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างไรประการต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าจะก่อตั้งอย่างสมบูรณ์ในการกลับมาของพระคริสต์ด้วยสง่าราศีอำนาจของซาตานจะถูกทำลายและพระเจ้าจะปกครองชั่วนิรันดร์คู่มือด้านหลังสุดของวิชานี้มีคำเทศนาหัวข้อพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรให้ข้ามไปอ่านเรื่องนี้ก่อนจะศึกษาต่อบทที่7